Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Skupština Srbije raspravlja o amandmanima na predložene izmene zakona o ministarstvima. Predsjednik Nikolić pozvao kineske privrednike da ulažu u Srbiju.
Prednosti Srbije u odnosu na druge zemlje su visoko obrazovana i veoma kvalifikovana radna snaga, odličan geografski položaj, podsticajna poreska politika i dobra zakonska regulativa.
Moguć kompromis oko izgleda glasačkih listića na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji, izjavio Ramuš Haradinaj. Policija sprečila dolazak nezadovoljnih poljoprivrednika traktorima u Beograd. Velika Britanija predlaže Savetu bezbednosti rezoluciju u kojem se odobravaju neophodne mere za zaštitu civila u Siriji. Večeras u Venici počinje 70. jubilarni filmski festival Popularna mostra. Vreme sutra slično današnjem, promenljivo oblačno, mestimično s kišom. Najviša temperatura 27, u Beogradu 24 stepena. Skupština Srbije razmatra amandmane na predlog izmena zakona o ministarstvima, kojim je predviđeno da se vladin kabinet proširi za jedan resor, razdvajanje Ministarstva za financije i privredu na dva resora. Opozicija kritikuje vladin predlog i predlaže da se radi uštede smanji broj ministarstava stvaranjem pojedinih resora. Vlada je na današnjoj sednici odbila sve predložene amandmane. Očekuje se da će u danu za glasanje, najverovatnije sutra, Skupština usvojiti predložene izmene zakona. Iz Doma Narodne skupštine, reporter je Zoran Vasković.
Na vladin tekst zakona podneto je oko 40 amandmana, od kojih je skoro polovina iz poslaničke grupe Demokratske stranke. Demokrate predlažu da se radi uštede Ministarstva energetike i rudarstva spoje u jedno, zatim da se formira Ministarstvo za životnu sredinu, prirodne resurse i prostorno planiranje. Predložene izmene zakona prvi je komentarisao poslanik Ivan Jovanović.
Ako ste želeli da grupišete ministarstva na pravi način, ne biste zadržali izgradnju puteva u čak tri ministarstva. Takođe, ne biste razdvojili u dva ministarstva nadležnosti iz oblasti energetike i rudarstva. Potpuno je jasno da efikasni rad i grupisanje poslova nisu bili motiv za razdvajanje Ministarstva privrede i finansija. I potpuno je jasno da je cilj bio da se Mlađan Dinkić izbaci iz vlade.
Poslanička grupa URSA zalaže se da se zadrži sadašnje Ministarstvo za financije i privredu, dakle bez podele na dva resora. Poslanik LDP-a Bojan Đurić je obrazložio zašto je vladin predlog o vođenju financija i privrede neprihvatljiv.
Razdvajanje ovih ministarstava nije samo tehnička stvar. Kako ćete voditi koordiniranu politiku ako vam je u ministarstvu financija posao kontrole sredstava javnih fondova i javnih preduzeća, a onda vam je u ministarstvu privrede nadzor i imenovanje organa upravljanja i zastupnika kapitala u privrednim društvima, drugim društvima sa većinskim državnim vlasništvom.
Poslanici Demokratske stranke Srbije kritikuju vladin predlog u celini, ali nisu podneli amandmane uz obrazloženje da je tekst zakona toliko loš da se ne može popraviti. U svakom slučaju, većina poslanika opozicije navodi da se mesecima govorilo o rekonstrukciji vlade i krupnim promenama, ali da predložena rešenja ne donose ništa novo. Kada Skupština razmotri sve amandmane, predstoji sutra glasanje u vladinom predlogu u celini. Ako se izmene zakona usvoje, što se očekuje, biće sazvana nova sednica na kojoj treba da se konstatuju ostavke 9 ministara i izaberu novi.
Imena svih novih ministara u rekonstruisanoj vladi trebalo bi da budu poznata sutra, kada bi premijer Ivica Dačić trebalo da odluči ko će predvoditi resore koji su u međustranačkoj podeli pripali socijalistima. Skupštinska rasprava o predloženim izmenama u kabinetu premijera Dačića trebalo bi da počne u petak. Slušate Novosti dana. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na sutrašnjoj sednici posvećenoj situaciji na Kosovu i Metohiji razmotriće najnoviji izveštaj Ban Ki-muna, u kojem je generalni sekretar Svetske organizacije ocenio da sprovođenje Briselskog sporazuma ostaje najveći izazov.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić, koji će predvoditi našu delegaciju u Njujorku, najavio je da će jedna od glavnih poruka srpske delegacije biti da se dogovoreno iz Briselskog sporazuma mora poštovati i sprovesti. Upozorio je da posle potpisivanja prvog sporazuma sa prištinskim vlastima ima nekih tumačenja koja ne odgovaraju slovu sporazuma. Mi ćemo ukazati da svako mora da poštuje ono što je potpisao, poručuje šef srpske diplomatije.
Poslanici Skupštine Srbije uvereni su da će na sljedećem sastanku u Briselu biti postignut dogovor o izgledu glasačkih listića i tvrde da je dogovor o pomeranju izbornih rokova postignut. Kosovske institucije zadužene za sprovođenje lokalnih izbora međutim poručuju da nema osnova za pomeranje izbornih rokova. Sandra Cvijanović.
Prolongiranje datuma za prijavljivanje izbornih lista dogovoreno je na jučerašnjem sastanku dvojice premijera, tvrdi predsjednik Odbora za Kosovo i Metohiju i poslanik Srpske napredne stranke Milovan Drecun. On veruje da će premijer Kosova Hašim Tači posle reagovanja iz Brisela i Vašingtona pristati da na izbornim listićima ne bude logo Kosova.
Mislim da je ovo sada njegov posljednji trzaj u nastojanjima da što je moguće više oteža poziciju Beograda u fazi pre održavanja izbora i da stvori prostor za ubacivanje i što bolje rezultat onih srpskih stranaka koje su evidentno pod njegovom kontrolom.
Socijalista Zvonimir Stević ocenio je da je dobro što je Evropska komisija prihvatila da pomeri rok za prijavljivanje lista. On kaže da Priština pokušava opstrukcijom da promeni suštinu briselskog sporazuma.
Albanska strana kad god nešto ne odgovara, ona pribegava drugim merama, odnosno drugim kvalifikacijama, kao što je rečeno da se obesmišljava dijalog, što nije tačno. Vremena za izbore lokalne nema mnogo, ali s obzirom da je zakazan još jedan razgovor, ja se nadam u interesu svih građana na Kosovu i Metohiji da će doći do kompromisa i do rešenja.
Lokalni izbori su predaja Kosova, bez obzira da li će na glasačkim listićima biti logo ili ne, poručuje poslanik DSS-a Slobodan Samardžić. On smatra da je i sam pečat Centralne izborne komisije Kosova na listiću znak priznanja Republike Kosovo.
Javno se sve vreme navlači na priču o listiću, da li će biti logo ili neće biti logo. Bio logo, ne bio logo, ti izbori su tragični za Srbe na Kosovu i za državu Srbiju, zato što se preko njih Kosovo predaje definitivno u ruke Hašimu Tačiju i Albancima. I svi ti briselski razgovori imaju jedinu svrhu da dovrše započet posao ispod vremena potpisivanja sporazuma i prihvaćanja plana da se Kosovo definitivno i konačno otcepi od Srbije.
Kosovske institucije zadužene za sprovođenje lokalnih izbora posle sastanka dvojice premijera poručile su da nema osnova za pomeranje izbornih rokova. U Centralnoj izbornoj komisiji Kosova podsjećaju da se prijave za učešće na izbore podnose 60 dana pre održavanja izbora.
Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj izjavio u Štrpcu da je moguć kompromis oko izgleda glasačkih listića na lokalnim izborima 3. septembra poput izostavljanja simbola Kosova. To je prvi put da je neko od albanskih lidera javno rekao da je izgled glasačkih listića za lokalne izbore na severu ne treba da predstavlja problem.
Portparol OEBS-a Nikola Gaon izjavio je da do sada nije bilo prijava političkih subjekata iz opština sa severa Kosova za predstojeće lokalne izbore. On je rekao da je OEBS već poslao timove u Niš i Podgoricu, koji će pružiti podršku raseljenima koji žele da glasaju putem pošte. Kada je reč o kampanji za obaveštavanje birača, OEBS će se fokusirati na tehničke informacije i procedure, rekao je Gaon i dodao da su pripreme za tu kampanju u toku.
3. dana posete Kini, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je kineske privrednike da ulažu u Srbiju. Pripremila Đurđica Dragaš.
Predsjednik Nikolić razgovarao je sa kineskim privrednicima na investicionom forumu u provinciji Zhejiang, u kojoj živi 56 miliona stanovnika, a posluje gotovo 3 miliona privatnih kompanija. Kako je ocenio, forum je pokazatelj prijateljskih odnosa Srbije i Kine, ali i mogućnost za još sadržajniju ekonomsku saradnju. Ističući da su neki važni segmenti privreda dveju zemalja kompatibilni, Nikolić je rekao da Srbija poseduje značajne resurse koji bi mogli biti zanimljivi kineskim privrednicima.
U toku je realizacija velikih projekata u oblasti putne infrastrukture, energetike, poljoprivrede, turizma. Ti projekti su trenutno zamajac naše privrede i garant našeg budućeg razvoja. Pozivam vas da i vi uzmete učešće u njima. Sve smo učinili da stvorimo stabilno i predvidivo ekonomsko okruženje u kome se pravila znaju unapred, u kome se ta pravila ne menjaju u pristojnom vremenskom periodu i u kome ta pravila važe jednako za sve, pa se nadam da ćete u njemu i vi naći svoj poslovni interes.
Uz poruku da su prijateljstvo i njegova reč garant za sigurno poslovanje u Srbiji, Nikolić je naveo prednosti zbog kojih bi kineski privrednici trebalo da izaberu upravo našu zemlju.
Prednosti Srbije u odnosu na druge zemlje su visoko obrazovana i veoma kvalifikovana radna snaga, odličan geografski položaj, podsticajna poreska politika i dobra zakonska regulativa. Takođe, na osnovu brojnih sporazuma o slobodnoj trgovini, Srbija može Kini da obezbedi pristup veoma važnim tržištima, što nas dodatno upućuje na saradnju.
Guverner provincije Zhejiang, Li Qiyang, poručio je da će podsticati privrednike da ulažu u Srbiju i da očekuje brzu realizaciju predloženih projekata. Kako je ocenio, oblasti sa najvećim potencijalom za saradnju su putna infrastruktura, automobilska industrija, telekomunikacije i bela tehnika. Predsjednik Nikolić je tokom dana posjetio i naučno-tehnološki park u gradu Hangzhou, koji se smatra kineskom silicijumskom dolinom, kao i elektronsku kompaniju Alibaba i automobilsku industriju Geely.
Vlada Srbije odlučila je da odobri beskamatni kredit od 1,5 milijardi dinara Simpu kako bi tim novcem kompanija isplatila dugovanja za doprinose radnika. U isto vreme, odlazeći ministar financija Mlađan Dinkić rekao je za NIN da sumnja da su gubici Simpa rezultat izvlačenja novca. Milica Rilak.
Na osnovu zaključka vlade, Simpo će od Fonda za razvoj dobiti 1,5 milijardi dinara beskamatnog kredita kako bi pokrio dug za neplaćene doprinose za svojih 5000 radnika. U isto vreme, odlazeći ministar Mlađan Dinkić za NIN je rekao da sumnja da je Simpa izvlačen novac preko ćerki firmi, ali osim šturog komentara da je to posao za nadležne institucije, nije pojasnio kakvim podacima o eventualnim mahinacijama raspolaže. Kada se u isto vreme najvećim poreskom neplatiši pozajmljuje novac svih građana, iako sam ministar sumnja da je Simpu bilo zloupotreba, teško da može da se pošalje lošija poruka o političkim i ekonomskim prilikama u zemlji, ocenjuje za naš radio urednik NIN-a Milan Ćulibrk.
Pa da bi zaključak da stvarno imamo jednu šizofrenu situaciju, ovo je jedna po svemu sudeći politička priča u kojoj su politički odnosi između rukovodstva, između pojedinih ljudi u vrhu Simpa i pojedinih ljudi u vrhu vlade bili presudni za takvu odluku.
Generalni direktor Simpa Dragan Tomić, međutim, demantuje tezu da su gubici nastali zbog izvlačenja novca, već ih pripisuje odluci Vranjanske fabrike da zadrži nerentabilne pogone kako bi posao imali i radnici iz Preševa, Zubinog Potoka i Trgovišta. Tomić za NIN tvrdi da je sam Dinkić oslobodio Simpo obaveze plaćanja dažbina. Između dve vatre našao se aktuelni direktor Poreske uprave Ivan Simić, koji je za RTS rekao da je i sam u dilemi da li je odluka vlade da spašava Simpo ekonomske ili političke prirode.
Neko utvrđuje drugi, da li je ekonomska, da li je politička, ali ja mislim da je kombinacija jedne i druge. Mislim da je to bilo neko izuzeće. Poreska uprava je blokirala žiro račun Simpa, posle je došao do razvoja tih dogovora i tako dalje. Kako će da bude u buduće, teško ću reći, jer Poreska uprava je samo organ koji izvršuje svoje obaveze i što se nas tiče, mi želimo da svi plaćaju porez.
Od uvođenja blokade računa Simpa prošlog petka, dug je sa početnih 1 milijardu narastao na 1,2 milijarde dinara. Ukupan poreski dug te kompanije je 4,88 milijardi dinara. Vlada je ovlastila Ministarstvo financija i privrede da preduzme potrebne mere u postupku izmirivanja Simpovih dugova prema poveriocima.
Poljoprivrednici iz Vojvodine, nezadovoljni otkupnim cenama svojih proizvoda, krenuli su traktorima u protestnu vožnju ka Pančevu i Beogradu. Policija, međutim, na sva četiri ulaze u Pančevo, zaustavila kolone i oni su protest nastavili u Luci Dunav. Paori su u Zrenjaninu blokirali fabriku ulja Dijamanta, u Vršcu su sa oko 200 traktora blokirali centar grada. Izveštava Goran Jovičić.
Svi putevi u Južnom Banatu za sad su prohodni. Policija je sprovela poljoprivrednike koji su sa raznih strana ulazili u Pančevo do Novog mosta ka Beogradu, odakle su želeli da blokiraju ulaz u preduzeće Gran Export koje otkupljuje žitarice. Do sad oni to nisu učinili i traktori su parkirani u levoj kolovoznoj traci na prevodnici. Evo što kaže Zoran Sevkerinac iz Asocijacije poljoprivrednika Vojvodine.
Mi smo naše proteste trebali da održimo još u žetvi pšenice. Evo sad je kulminiralo, uljari su izašli sa nekim neprihvatljivim cenama za nas. Pokušat ćemo da dogovorimo cene za sve ostale kulture. Pošto je danas i blokada dve uljare u Banatu, Srpska Crnja i Zrenjanin, a pridružili su nam se i kolegi iz Subotice, blokiraju Fidelinku Subotica, mi ćemo biti istrojni do ispunjenja naših zahteva. Imamo, znači, opravdane razloge, suncokret u okruženju je skuplje nego kod nas.
Policija za sad uspeva da kontroliše saobraćaj.
Problem niskih otkupnih cena primarnih poljoprivrednih proizvoda i visokih cena hrane u Srbiji, po ocenama stručnjaka, proizvod je potpuno neuređenog tržišta. Ako taj okvir u kome treba da opstane poljoprivreda nije uređen, otvara se prostor za nepravilnosti kao što su, na primjer, kartelsko udruživanje ili zloupotreba dominantnog položaja na tržištu. Predstavnici prerađivača, sa druge strane, tvrde da su ponuda i tražnja uz važeće zakone glavni putokazi za njihovu politiku formiranja otkupnih cena. Pripremio Ivan Jovanović.
Predsednik odbora Skupštine Srbije za poljoprivredu Aleksandar Senić tvrdi da poljoprivrednici od cena po kojima se od njih sada otkupljuju žitarice ne mogu da pokriju ni osnovne troškove proizvodnje.
Cena hrane sve više i viša, cena poljoprivrednih proizvoda sve niža i niža. To nedvosmisleno dokazuje postojanje kartela i monopola na tržištu u Srbiji i jednako negativno utiče i na standard potrošača, a i na standard proizvođača hrane.
Iz ugla Olge Čurović, predsednice Poslovne zajednice za industrijsko bilje iz Novog Sada, situacija na domaćem tržištu žitarica izgleda potpuno drugačije. Ponuda i tražnja su, uz važeće zakone, glavni kriterijumi za politiku otkupnih cena.
Kartel nije loša stvar. Kad povećava društveni bruto proizvod, kad ulaže u tu istu poljoprivredu, onda je u redu. Ali kad im nešto ne odgovara, onda nije u redu. Ovoliko fabrika ulja na našem prostoru, sve svetske kompanije koje su se ovde slile u vreme otkupa, kako može da bude kartelsko udruživanje? Svi se otimaju za sirovinu.
Naše tržište nije uređeno i zbog toga se svake godine vraćamo problemu niskih otkupnih cena primarnih poljoprivrednih proizvoda, odnosno visokih cena hrane, kaže profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Miladin Ševarlić.
Oni koji su nezakonito koristili državne rezerve pšenice prošle godine, istu tu pšenicu prodavali po 28 dinara, a ove godine otkupljuju da nadomeste to što su prošle godine uzeli po 16 ili 17 dinara. Čemu vodi takva politika? Umesto da su podhitno naložili svim koji su to uradili da moraju da plate u novcu po prošlogodišnjim najvišim cenama.
Da bi obezbedila ravnotežu ponude i tražnje na tržištu, država je ove godine otkupila oko 60.000 tona pšenice. Stručnjaci su procenili da je ta količina u odnosu na ponudu beznačajno mala. O organizovanom otkupu kukuruza zvaničnih informacija i dalje nema.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Skupština Srbije raspravlja o amandmanima na predložene izmene zakona o ministarstvima. Predsjednik Nikolić pozvao kineske privrednike da ulažu u Srbiju. Moguć kompromis oko izgleda glasačkih listića na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji, izjavio Ramuš Haradinaj. Policija sprečila dolazak nezadovoljnih poljoprivrednika traktorima u Beograd. Velika Britanija predlaže Savetu bezbednosti rezoluciju kojom se odobravaju neophodne mere za zaštitu civila u Siriji. Večeras u Veneciji počinje 70. jubilarni filmski festival Popularna mostra. Vreme sutra slično današnjem, promenljivo oblačno, mestimično s kišom. Najviša temperatura 27, u Beogradu 24 stepena. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon zalaže se za diplomatsko rešenje sukoba u Siriji, dok Velika Britanija najavljuje da će Savetu bezbednosti već danas predložiti rezoluciju koja odobrava neophodne mere za zaštitu civila. Zvanični Vašington i London ubeđeni su da je sirijski režim u prošlonedeljnim napadima upotrebio hemijsko oružje i zahtevaju da zbog toga bude kažnjen. Međunarodnoj akciji oštro se suprotstavlja Rusija. Analitičari tvrde da je reč o velikom pritisku na Bašara al-Asada i želji da se situacija smiri pretnjama silom, mada ne isključuju mogućnost da stvari izmaknu kontroli. Nevena Kostadinović.
U nacrtu rezolucije koji će na hitnom sastanku razmatrati pet stalnih članica Saveta bezbednosti, osuđuje se hemijski napad i poziva na primjenu neophodnih mera za zaštitu civila. Poznavalac bliskoistočnih prilika iz Dubaja Taufik Rahim za naš program ocenjuje da je vojna intervencija sve izvesnija, a da će se njena opravdanost potražiti u principu koji je usvojen 2005. godine, koji je primenjen i u Libiji, a prema kome međunarodna zajednica ima obavezu da reaguje da bi sprečila genocid, etničko čišćenje ili zločin protiv čovečnosti.
U toku je istraga tima Ujedinjenih nacija, a rezultati još nisu objavljeni. Zaista je teško proceniti da li je došlo do upotrebe hemijskog oružja. Međutim, ne znam ni koliko bi ti rezultati bili relevantni, s obzirom na to da se intervencija već uveliko sprema i da možemo da je očekujemo već sutra.
Istina je da Sirija ima hemijsko oružje u izobilju, ali je vrlo diskutabilno da li je ono zaista i upotrebljeno, kaže za Radio Beograd 1 stručnjak za nuklearno naoružanje Bogdan Stojanović. To potkrepljuje činjenicom da je Bašar al-Asad, iako poznat kao diktator, istovremeno i racionalni lider koji je sve vreme kontrolisao situaciju na terenu na kojem su pobunjenici posle više od 2 godine doživeli vojni poraz.
Priča o upotrebi hemijskog oružja zaista može da bude uvod u neku vojnu intervenciju, mada sam skloni da verujem da je u pitanju samo probni balon i pretnja silom kako bi se Bašar al-Asad primorao da sedne za pregovarački sto. Ne smemo zaboraviti da pobunjenike u Siriji podržava Al-Kaida i da eventualno osvajanje vlasti od strane istih tih pobunjenika može dovesti do radikalizacije, novo uspostavljanje vlasti. Nešto slično se već desilo u Egiptu.
Stojanović tvrdi da ne treba isključiti ni uticaj Rusije, koja u Siriji ima važne strateške interese i mogućnost da blokira svaku rezoluciju u Savetu bezbednosti, čime bi eventualna intervencija izgubila legitimitet.
Rusija ima već sklopljen ugovor za isporuku naprednog raketnog sistema S-300, kao i raketa zemlja-more koje su sposobne da unište ciljeve na moru 250 km od sirijske obale, jer bi eventualni napad verovatno išao sa mora. Dakle, Rusija u svakom trenutku može da odblokira taj dogovor i da isporuči oružje Siriji, koje bi onda bilo sposobno da nanese ogromne gubitke napadaču.
A da bi svoje pravo veta Rusija mogla već danas da iskoristi, potvrđuje i saopštenje Ruskog ministarstva spoljnih poslova, u kojem se navodi da bi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, pre nego što donese odluku o budućim reakcijama, trebalo da sačeka da inspektori te organizacije predaju izveštaj o navodnom korišćenju hemijskog oružja.
Još jedna vest iz sveta.
U seriji eksplozija automobila bombi u Bagdadu poginulo je 58 osoba i 150 je povređeno. Desetak automobila bombi eksplodiralo je u raznim četvrtima iračke prestonice, uglavnom nastanjene šitima. Eksplozije su odjeknule jutros u vreme kada ljudi idu na posao.
Vraćamo se domaćim temama. U specijalnom sudu u Beogradu privremeno je iz proceduralnih razloga odloženo pripremno ročište u procesu protiv nekadašnjeg predsjednika upravnog odbora Agrobanke Dušana Antonića i još 20 okrivljenih koji se terete da su tu banku oštetili za 84 miliona evra. Odluka o početku ročišta najavljena je za sutra. Ida Marišić.
Ročište je odloženo jer apelacioni sud nije odlučio o žalbi jednog od okrivljenih, pa formalno pravno optužnica nije stupila na snagu, izjavio je advokat Goran Petronijević, branilac prvooptuženog Dušana Antonića i njegovog sina Milana.
Od strane predsjednika veća i sudije koji je vodio pripremno ročište, dobili smo informaciju da će se predmet hitno dostaviti apelacionom sudu i ukoliko apelacioni sud bude uspio tako brzo da odluči na taj način što se odbija žalba, onda bi pod nekim teoretskim okolnostima mogli sutra u 10 časova da počnemo pripremno ročište i tako smo i dogovorili.
U apelacionom sudu ne žele da komentarišu izjavu advokata okrivljenih, kao i da odgovore zašto nisu odlučivali o pomenutoj žalbi. Kažu samo da će sud ispoštovati zakonom propisanu proceduru. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je krajem aprila optužnicu protiv Dušana Antonića i još 20 okrivljenih za malverzacije u Agrobanci. Oni se terete da su odobravali kredite bez pokrića, pa je zbog nemogućnosti naplate potraživanja i velikih gubitaka Agrobanci prošle godine oduzeta dozvola za rad.
Slušate novosti dana. Popusti na julskim računima za struju važiće za sve potrošače koji ih plate do kraja avgusta, saopštio je EPS. Pored toga, građani koji su platili veći iznos za jun neće više morati da idu do šaltera i prebacuju višak novca na novo preduzeće EPS Snabdevanje. Od 15. avgusta počelo je sklapanje ugovora o reprogramiranju dugova, a rok za prijavu je do kraja novembra. Milenko Marković.
U EPS-u priznaju da su zbog nesnalaženja u novom sistemu mnogi potrošači kasnije primili julske račune, pa je zato odlučeno da se rok u kome važi popust produži do kraja avgusta. Direktor EPS Snabdevanja Dejan Vasić kaže da će popust u buduće važiti do 25. u mesecu.
Taj rok će da važi trajno. Veliki broj naših urednih kupaca koji dobijaju drugi deo svojih primanja u drugom delu meseca nije uspeo da do 20. u mesecu uplati račune time stekne pravo popusta. Ono što je sada iznimka u ovom mesecu, mi smo taj rok produžili do 31.
Oni koji su preplatili junski račun su do sada morali da idu do šaltera i lično nalože da se višak novca preusmeri na EPS snabdevanje ili da im se vrati. Zamenik generalnog direktora EPS-a Životije Jovanović je rekao da će se ta sredstva sada automatski prebaciti na novo preduzeće.
Strogo formalno gledano, potreban je nalog kupca. Međutim, naš dogovor i zaključak na kolegijumu je bio da ćemo to automatski prebaciti, a da ćemo svakog ko želi da podigne pare uvažiti, ako dođe na šalter i kaže vi ste mi to prebacili, ali ja hoću moje pare natrag, dobit će ih.
U Elektroprivredi tvrde i da će do sledećeg obračuna na svim šalterima biti omogućeno plaćanje karticama, a oni koji duguju za struju od 15. avgusta ponovo mogu da reprogramiraju svoje obaveze. Direktor za distribuciju Željko Marković je zadovoljan odzivom građana.
Želim da vas obavestim da smo primili nekih 8.000 zahteva i da smo sklopili 4.750 reprograma u ukupnom dugu od 310 miliona dinara. Zastoj je bio na teritoriji Vojvodine i teritorije Elektrodistribucije Beograd, međutim od danas, odnosno sutra, i taj zastoj je rešen.
U EPS-u nisu umeli da kažu koliko ima potrošača koji su po prvi put podneli zahtev za reprogram, jer mnogi koji su ranije sklopili ugovor, sada to ponovo čine zato što su novi uslovi povoljniji.
Zavod za udžbenike najavio je mogućnost prodaje udžbenika na kioscima, čime će knjige, posebno deci iz unutrašnjosti, biti dostupnije bez gužve i čekanja uobičajenih na početku školske godine.
Udžbenici od 5. do 8. razreda mogu se poručiti na kioscima Moj kiosk, Štampa i Futura Plus. Rok isporuke je 48 časova. Knjige ovog izdavača mogu se poručiti preko Pošte Srbije ili kupiti u zavodovim i u drugim knjižarama.
Uoči početka nove školske godine iz uprave Beogradske policije poručuju da su đaci u prestonici bezbedni. O njihovoj sigurnosti brinuće 132 policajca. Pripremila Milka Babić.
Od 295 osnovnih i srednjih škola u Beogradu u 199 policajci brinu o sigurnosti dece i školske imovine. Policija poziva direktore osnovnih i srednjih škola da im se obrate ukoliko imaju neki problem. Inspektor Milan Miletić najavio je da će i predstojeće godine organizovati tribine kako bi decu upoznali sa opasnostima, ali da o bezbednosti dece treba da brinu i prosvetari i roditelji.
I dalje nastavljamo sa akcijama Škola bez nasilja, Škola bez droge, Bezbedno detinjstvo, razvoj bezbednosne kulture mladih. Hteo bih da završim sa tim da je bezbednost nedeljiva, da ministarstvo svakako ima najveću odgovornost, ali da nam je neophodna i vaša pomoć. Vaša pomoć kao prosvetnih radnika, kao roditelja, ostalih roditelja i svih zaposlenih u školama.
O bezbednosti đaka u Beogradu brinuće i saobraćajci koji motre na 124 škole. Prošle godine u blizini škola bilo je 16 saobraćajnih nezgoda, u kojima je dvoje dece teže, a 14 lakše povređeno.
Dva dečaka od 3 i 10 godina poginula su, a 8 osoba je povređeno u jutrošnjoj saobraćajnoj nesreći kod Velike Plane.
Zbog povrede mozga jedno dete zbrinuto je u urgentnom centru u Beogradu, dok su ostali povređeni u bolnici u Smederevskoj Palanci i nisu životno ugroženi. Nesreća se dogodila oko 16:30 na kolovoznoj traci ka Beogradu, kada je kombi holandskih registracija i za sada neutvrđenih razloga udario u putničko vozilo francuskih registarskih oznaka, u kojem su bili turski državljani.
Kultura. U Veneciji će večeras biti otvoren 70. Međunarodni filmski festival. Sa venecijanskog Lida javlja se naš specijalni izveštač Nenad Dukić.
70. mostra biće večeras otvorena projekcijom američkog filma Gravitacija, reditelja meksičkog porekla Alfonsa Cuarona. Film je konkurencije u 3D tehnici sa Sandrom Bullock i Georgeom Clooneyem u glavnim ulogama. Prirodno, neki od pratećih programa i filmova posvećeni su upravo jubileju. Tako je u produkciji festivala snimljen film Venecija 70, Učitavanje budućnosti, kolaž jednominutnih filmova koje je snimilo 70 značajnih svetskih autora od Bertolucija do Abasa Kiarostamija. Upriličen je i specijalni program Venecijanski klasici u kojem će biti prikazani film Emira Kusturice Sećaš li se Dolly Bell, koji je 81. godine ovde dobio Zlatnu glavu za debitantski film. U glavnom programu ovogodišnjeg festivala je 20 filmova, najviše američkih, 5, potom italijanskih, britanskih i francuskih. Predsjednik žirija je legendarni italijanski reditelj Bernardo Bertolucci.
I nekoliko vesti iz sporta.
Srpski veslači u Double Sculu Marko Marjanović i Aleksandar Filipović plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva u Južnoj Koreji. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije na finalnom turniru Grand Prix-a u Sapporo u Japanu izgubila je od Kine sa 3-1. Sledeću utakmicu naše odbojkašice igraju sutra protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo US Opena u Njujorku pošto je sa 3-0 savladao Litvanca Rikardasa Berankisa. U drugom kolu su i Ana Ivanović i Bojana Jovanovski.
Trenutno je najtoplije na jugu zemlje, u Nišu je 31 stepen, u Beogradu 25, a u Novom Sadu 24. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Promenjivo oblačno, mestimično s kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Posle podne i uveče prestanak padavina. Vetar povremeno jak zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviša dnevno od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu promenjivo oblačno s kišom ili kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 24 stepena.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.